7.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii, la microfon Oana Serafin. Miza planurilor coaliției de a contrabalansa protestele opoziției.
Ca să oferim societății noastre, dar și opinii publice internaționale, o imagine reală care ține de stare în societate.
Ministrul adjunct de externe al Moldovei declară Europei libere de la Minsk, de la reuniunea Comunității Statelor Independente.
Atâta timp cât Republica Moldova cooperind în cadrul organizației respective, cât promovează interesele naționale, atâta timp cred că putem vorbi despre o participare în continuare la activitatea acestei organizații.
Și rubrica Lumea din jur, astăzi un interviu realizat în Statele Unite cu scriitorul, eseistul și fostul dizident polonez Adam Michnik. Începem ca de obicei cu buletinul de știri, în această seară cu Lucian Ștefănescu.
Bună seara! 28 de vame și polițiști de frontieră au fost puși sub acuzare de Procuratura Anticorupție pentru corupție pasivă în dosarul de la postul vamă Leușeni Albița. Unimedia relatează că au fost emise și 3 mandate de arestare pentru 2 vame și un polițist. Peste 400.000 de moldoveni se află peste hotarele țării, se spune într-un studiu realizat de Centrul de Analiză și Investigații Sociologice, Politologice și Psihologice Civis din Moldova și IASCI din Austria, în cadrul proiectului Nexus, care are drept scop sprijinirea migrației circulare, relatează MoldPress. Potrivit studiului, 92% dintre moldovenii de peste hotare sunt la muncă, iar restul la studii sau în scopul reîntregirii familiei. Principala țară de destinație, mai spune acest studiu, pentru emigranții moldoveni este Rusia, 56%, fiind urmată această țară de Italia, cu 22%. Summitul Uniunii Europene de la Bruxelles riscă să fie umbrit de scandalul transatlantic privind interceptarea convorbirilor telefonice de către serviciile de informații americane. Germania l-a convocat astăzi pe ambasadorul american pentru a protesta în urma acuzațiilor că Washington ar fi interceptat convorbirile pe telefonul mobil ale șefei guvernului german Angela Merkel. Miercuri, președintele Barack Obama îi deduse asigurarea Angela Merkel că serviciile americane nu i-au monitorizat telefonul și nu vor face asta în viitor. Între punctele de pe agenda summitului Uniunii Europene de la Bruxelles se află măsurile de consolidare a fragilei revigorări economice de pe continent și problema imigrației ilegali din Africa de Nord și Orientul Mijlociu. Președintele rus Vladimir Putin se află la Minsk, unde au loc summitul CSI și cel al Uniunii Vamale. Putin are programate întrevederi cu președintele bielorus Alexandru Lukashenko și cu cel kazah Nursultan Nazarbayev, cu care va discuta chestiuni legate de Uniunea Vamală dintre țările lor și planurile de a o transforma într-o Uniune Economică Eurasiatică, din care să facă parte mai multe alte foste republici sovietice, între care și Ucraina. Summitul Comunității Statelor Independente este programat pentru vineri. Activiști sirieni au anunțat că autoritățile de la Damasc au eliberat 61 de femei ca parte a unui acord cu grupările rebele. Potrivit Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului, a fost vorba de un complicat schimb de prizonieri mediat de Qatar, Turcia și autoritatea palestiniană și prin care s-a obținut eliberarea de către rebelii sirieni a 9 pelerini libanezi șiiți, în timp ce luptătorii libanezi au eliberat 2 piloți turci.
Mulțumesc, Lucian! Au fost știrile de la ora 19, știri la orice oră, găsiți pe pagina noastră de internet la europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Coaliția de guvernare de la Chișinău vrea să organizeze peste o duminică, pe 3 noiembrie, o amplă manifestație pro-europeană în capitală. Intenția a fost anunțată de liderii coaliției după ce opoziția comunistă a desfășurat cu anume regularitate o serie de manifestații antiguvernamentale asociate adesea și cu difuzarea unor ferme mesaje anti-europene. Despre miza și posibilul impact ale acțiunii intenționate de partidele puterii, mai multe de la Liliana Barbăroșie.
Primul a vorbit despre nevoia unor acțiuni populare mai ferme pro-europene, liderul componentei liberal-democrate din coaliția de la guvernare, Vlad Filat, cel care a fost demis în urmă cu doar câteva luni din fruntea guvernului printr-o moțiune a opoziției comuniste votate și de democrați. Acum toate partidele puterii s-au angajat în front comun să organizeze reuniunea populară din 3 noiembrie. Iată cum au explicat cei trei lideri nevoia acestei întruniri.
Ca să oferim societății noastre, dar și opinii publice internaționale, o imagine reală care ține de stare în societate.
A spus liderul PLDM, Vlad Filat.
Mulți, foarte mulți cetățeni din Republica Moldova, nu neapărat membri de partid, vor să aibă o posibilitate, o platformă, una masivă pentru a exprima susținerea cursului european al Republicii Moldova.
Deci susține liderul democrat Marian Lupu.
Marșuri noi am mai văzut și la limita legalității. Ceea ce își va asuma coaliția de guvernământ să organizeze va fi în perfectă legalitate, asta pot să spun cu certitudine.
A asigurat la rândul său liberal reformatorul Ion Hadârcă. Criticând intenția puterii, opoziția comunistă a lansat presupunerea că partidele de la guvernare vor face uz de resursa administrativă ca să-i convoace pe participanți. Deputatul comunist Iurii Muntean.
Îmi pare rău pentru coaliția de guvernare, pentru că este vorba de ultimul argument pe care ei încearcă să-l aibă prin intermediul unei asemenea manifestări. Sunt bucuroși pentru lucrătorii bugetari, pentru angajații din sfera bugetară care vor fi în mod forțat mobilizați pentru această manifestare și pentru acei oameni care vor avea posibilitate din contul lui Filat și lui Plahotniuc să deplaseze în Chișinău.
Politologul Bogdan Țirdea crede că reuniunea populară pro-europeană gândită de autorități are o puternică miză internă și anume de a demonstra unitatea coaliției după dezamăgirea profundă pe care o provocaseră certurile dintre componentele puterii printre electorat, precum și de a descuraja acțiunile mobilizatoare ale Partidului Comuniștilor, care amenință puterea cu o revoluție de catifea.
Dacă Alianța va aduna vreo 40-50 de mii de alegători de Piața Mare Adunării Naționale, astfel ei transmit un mesaj clar comuniștilor că, băieți, revoluția voastră este un simplu fâs, dacă vreți, da? Iată, noi, tot poporul este cu noi și, respectiv, revoluția voastră nu are nicio șansă. Și asta este mesajul central, de fapt, pentru a descuraja comuniștii, pentru a arăta că Alianța este susținută de marea majoritate a populației, că vectorul european e susținut întreg poporul.
Iată cum definește însă politologul miza externă a manifestației intenționate de partidele coaliției.
Și al treilea semnal, deci, se transmite europenilor că, iată, uitați-vă, deci poporul este pentru Uniunea Europeană, poporul este pentru vectorul european, poporul ne susține, noi avem susținere, noi avem rating, noi avem credibilitate. Și astfel, respectiv, deci se transmite un semnal și Rusiei, că, băieți, nu aveți nicio șansă, noi suntem uniți, poporul Moldovei și-a făcut alegerea. Eu, în concluzie, este clar că această adunare națională sau cum mai este ea numită, este un proiect de PR, evident, gândit bine de liderii Alianței, care ar putea avea anumite șanse de succes și consolida pozițiile Alianței și ar fi un imbold puternic pentru summitul de la Vilnius. Astfel, Alianța, da, va ieși la patru ace, cu suport popular, cu anumite teme pentru acasă făcute, cu alte teme, chiar dacă nu sunt făcute, cel puțin vor fi iertați, pe fundalul acestei susțineri populare, masive, arătat de electorat.
Mai mulți experți împărtășesc părerea că oricât de teatrală ar părea la prima vedere, oricare ar putea fi acțiunea programată pentru 3 noiembrie, ea oricum va avea un impact de mobilizare atât de necesar guvernării înainte de summitul de la Vilnius. Sondajele de opinie din ultimii 2 ani sugerează o îngustare a segmentului pro-european din Republica Moldova, cu cel puțin o treime, expresia unei mari dezamăgiri, spun sociologii, legate de felul cum au guvernat până acum partidele ce optează pentru vectorul european. Pentru luna noiembrie, cel puțin o companie sociologică a promis să publice un nou sondaj, care să surprindă starea de spirit și mai cu seamă structura motivațiilor legate de cursul pro-european al Moldovei. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Pentru a-și transmite mesajul împotriva guvernului, opoziția comunistă aplică o strategie dublă, proteste de stradă și moțiuni de cenzură în Parlament. Chiar dacă la protestele de stradă numărul manifestanților nu depășește câteva mii și dacă cele două moțiuni de cenzură propuse până acum au fost respinse de deputați, eforturile opoziției comuniste și socialiste se concretizează prin lansarea sloganului legat de o aderare a Moldovei nu la valorile Uniunii Europene, ci la cele ale Uniunii Vamale, Rusia, Belarus, Kazahstan și Armenia, dominată de Rusia, și la viitoarea Uniune Euroasiatică, promovată cu consecvență de Vladimir Putin. Vasile Botnaru a stat de vorbă pe această temă cu istoricul și analistul politic de la Chișinău, Gheorghe Cojocaru.
Se poate observa cu ochiul liber că cu cât mai aproape este reuniunea parteneriatului estic de la Vilnius, la care autoritățile de la Chișinău vor fi invitate să parafeze acordul de asociere la Uniunea Europeană, cu atât mai mari sunt presiunile din partea opoziției parlamentare comuniste asupra actualei guvernări, presiuni care își găsesc expresia prin acțiuni de protest pe străzile capitalei, în fața Parlamentului sau prin moțiuni de cenzură fără sorți de izbândă. Toate acestea cu scopul de a destabiliza scena politică, de a deturna cursul de integrare europeană într-un moment de o responsabilitate maximă pentru destinul tuturor cetățenilor Republicii Moldova.
Dar de unde știm că anume acesta este scopul? De fiecare dată le reproșăm comuniștilor acest lucru, ori un liber arbitru din tribune, stând la o parte, ar putea spune: opoziția are dreptul constituțional la libera manifestare, are dreptul de a critica puterea și de a propune alternative la cursul pe care îl promovează actuala guvernare.
Într-adevăr, este un drept fundamental pe care îl consacră și Constituția Republicii Moldova, pe care îl recunoaște și îl respectă și actuala putere, însă în ceea ce privește formularea unui curs alternativ la cursul de integrare europeană, aici opoziția comunistă este într-o criză de idei și de argumente. Ceea ce se poate reține din urma tuturor acestor proteste ale opoziției este atitudinea de respingere categorică a obiectivelor de integrare europeană, încercarea de a canaliza nemulțumirile din societate, care au la bază sărăcia și condițiile grele de viață ale unor importante categorii sociale, împotriva coaliției de la guvernare și de a o înlătura de la putere. Dincolo de niște fraze, mai mult cu un conținut general și abstract despre atractivitatea unor proiecte euroasiatice, comuniștii nu au propus o alternativă credibilă, un proiect politic care să concureze ideea integrării europene.
A fost Gheorghe Cojocaru în dialog cu Vasile Botnaru. Președintele Moldovei, Nicolae Timofti, va merge la reuniunea Comunității Statelor Independente de la Minsk de mâine, în timp ce premierul Iurie Leancă se află la Bruxelles și la Strasburg, continuând eforturile sale de a promova reformele democratice făcute până acum de autoritățile de la Chișinău și susținând linia pro-europeană a politicii interne și externe a Moldovei. Cum ați auzit în știri, la reuniunea CSI de la Minsk este așteptată și o întrevedere între președintele Rusiei, Vladimir Putin, și președintele Ucrainei, Victor Ianukovici. Ucraina ar urma să semneze la summitul parteneriatului estic de la Vilnius acordul de asociere și liber schimb cu Uniunea Europeană, dar Kremlinul continuă să facă presiuni pentru a convinge Kievul de utilitatea aderării sale la Uniunea Vamală, Rusia, Belarus, Kazahstan. Președintele Putin a reușit de curând să convingă Armenia să rămână ancorată în structurile regionale dominate de Rusia. Valentina Ursu a stat de vorbă cu ministrul adjunct de externe, Valeriu Chiveri, aflat la Minsk.
Domnule viceministru, ce înseamnă prezența Moldovei în cadrul CSI?
Prezența noastră în cadrul CSI înseamnă, în primul rând, consolidarea relațiilor bilaterale cu statele din această zonă și acesta este prioritatea noastră în cooperarea în cadrul CSI. Pe lângă asta, mai sunt și anumite domenii în care Republica Moldova participă în cadrul multilateral, dar vreau să accentuez că aspectele politico-militare nu sunt parte a cooperării Republicii Moldova în cadrul acestui organism.
Sunt voci din rândul comentatorilor, experților, care spun că de 20 ceva de ani CSI ține Republica Moldova aproape de Rusia, legată de Rusia.
Atâta timp cât Republica Moldova, cooperând în cadrul organizației respective, își promovează interesele naționale, atâta timp cred că putem vorbi despre o participare în continuare la activitatea acestei organizații. Părerile sunt diferite la acest capitol, dar cum am spus, noi privim CFI, în primul rând, ca o platformă de dezvoltare a cooperării bilaterale cu statele din această regiune, din această zonă.
Printre argumentele pro era și faptul că astfel Moldova își menține relațiile economice și că ar putea mai ușor rezolva problema transnistreană. Rămân aceste argumente plauzibile?
Nu aș pune accent pe soluționarea problemei transnistrene sau implicarea implicită a CFI-ului în acest proces. Nu există așa ceva. Este o chestiune pe care o avem în dialogul nostru constant cu Federația Rusă și cu Ucraina, acestea care sunt parte la formatul Simplu 2. Cât privește aspectele economice, este adevărat că deocamdată acordul de liber schimb care există în cadrul CFI poate fi utilizat pentru promovarea exporturilor și cooperării economice țării noastre cu statele respective.
Domnule Chiveri, dar aflarea Moldovei în componența comunității statelor independente ar dăuna imaginii Republicii Moldova ca țară cu aspirații pro-europene?
Iarăși nu aș vrea să pun problema în celul următor. Cel puțin așa cum vedem noi. Pentru moment, participarea noastră în cadrul CSI, și anume CSI, nu vorbesc de Uniunea Vamală, Uniunea Euroasiatică, care este în proces de creare. Participarea în cadrul CSI nu contravine intereselor noastre strategice și prioritare de aderare la Uniunea Europeană. Dacă va veni timpul și vom simți că această participare dăunează procesul de integrare, bănuiesc că conducerea politică va lua o decizie corespunzătoare.
La Minsk, mâine, ar urma să ajungă și președintele țării, Nicolae Timofti, care trebuie să participe la reuniunea CSI. Ce mai include agenda șefului statului?
Adevărat, domnul președinte Timofti va fi mâine aici la Minsk pentru a participa la summitul CSI. Pe lângă reuniunea propriu-zisă, vor fi și un număr de întrevederi bilaterale pentru a consolida și dezvolta aceste relații cu statele participante. Am solicitat întâlniri cu președintele Belarusiei, cu președintele Federației Ruse, cu președintele ucrainean. În dependență de agenda președinților, vom vedea dacă reușim să organizăm aceste întâlniri sau nu.
Domnule viceministru, sunt preconizate semnarea anumitor documente?
Da, sunt preconizate semnarea anumitor documente și vreau să spun că Republica Moldova nu va semna întreg pachetul de documente, deoarece o parte din aceste documente sunt din domeniul politico-militar. Cât privește documentele care urmează să fie semnate de Republica Moldova, putem vorbi despre documente în domeniul turismului, în domeniul culturii, tineretului, un program de acțiuni cu privire la celebrarea 70 de ani de la terminarea celui de-al doilea război mondial. Majoritatea acestor documente vor fi semnate cu rezerve care vor stipula că Republica Moldova va participa la implementarea anumitor acțiuni în cazul în care acestea nu vor contravine legislația națională. Deci ne rezervăm dreptul de a participa selectiv la mai multe acțiuni în cadrul CFI.
A fost ministrul adjunct de externe, Valeriu Chiveri, care se află la Minsk, într-un interviu cu Valentina Ursu. Este ora 19 și 17 minute și ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată astăzi de la Praga de Oana Serafim. În minutele următoare, rubrica noastră săptămânală, Lumea din Jur. La ora 21 vă invităm să ascultați emisiunea Sinteza Zilei, când vă propunem o relatare despre politicile pentru tineret ale guvernului Iurie Leancă și o revista presei de la București despre vizita premierului României în Statele Unite. Toate emisiunile noastre pot fi citite și ascultate oricând pe internet la europalibera.org, unde așteptăm mereu opiniile, sugestiile și criticile dumneavoastră.
Lumea din jur. Ce crede? Ce vrea? Ce face?
În fiecare joi la Europa Liberă, rubrica
Lumea din jur.
Scriitor, istoric, fost dizident și unul dintre cei mai de vază jurnaliști din Polonia, Adam Michnik reprezintă simbolul luptei împotriva comunismului din Europa Centrală și de Est. Un luptător activ pentru drepturile omului, Adam Michnik a fost încarcerat de către regimul comunist polonez de câteva ori, în perioada anilor 1968-1986. Michnik a jucat un rol foarte important în cadrul mișcării anticomuniste poloneze conduse de Solidaritatea. Actualmente este redactor șef al celui mai mare cotidian din Europa Centrală și de Est, Gazeta Viborcea, adică Gazeta Alegătorului. Cu Adam Michnik a stat de vorbă Ecaterina Locoman.
Atitudinea ostilă față de evrei, față de minoritatea romă și imigranți, sentimente naționaliste sunt doar câteva din manifestările mișcării de extremă dreaptă din Europa. Evoluțiile recente din mai multe țări europene amintesc despre pericolul acestei mișcări. Mihnic spune că tendințele naționaliste extremiste care caracterizează unele din țările Europei de azi își au începutul în mișcările anticomuniste din Europa de Est. Oamenii din fostele țări socialiste au fost copleșiți de valul de democrație și libertate care a urmat după căderea Uniunii Sovietice.
Tot ce baliște,
potrivit lui Mihnic, naționalismul etnic este cea mai avansată stadie a comunismului. Această otravă a ideologiei naționaliste a fost răspândită de către liderii comuniști care părăseau ideologia comunistă și o îmbrățișau pe cea etnico-șovinistă. Mihnic spune că după căderea cortinii de fier, în țările Europei centrale și de est, au reînviat amintirile conflictelor istorice de la granițe, a problemelor minorităților naționale. În Cehoslovacia, spre exemplu, oamenii se întrebau pe ce principii ar trebui să fie bazată identitatea țării, pe principii etnice sau civice. Principiul identității etnice a prevalat și Cehoslovacia s-a despărțit în Cehia și Slovacia. În Ungaria a revenit complexul Trianonului. În rezultatul tratatului de la Trianon, semnat la sfârșitul Primului Război Mondial, Ungaria a pierdut teritorii unde până în prezent locuiesc un număr important de minorități maghiare, Transilvania și Slovacia. În Polonia, oamenii au început să se focuseze pe conflictele tradiționale dintre polonezi și lituanieni, polonezi și ucraineni, precum și polonezi și evrei. Oamenii au început să caute țapii spășitori pentru dificultățile financiare prin care treceau. Negocierile de aderare la Uniunea Europeană au disciplinat multe din aceste țări din Europa Centrală și de Est. Din păcate însă, spune Mihnic, după ce au devenit membre UE, un nou fenomen a luat naștere, euroscepticismul. Străinii sunt învinuiți pentru criza economică prin care trec acum țările lor. Demonstrații stradale cu sloganul "Ieri Moscova, astăzi Bruxelles" nu mai sunt o noutate. Paradoxal este, continuă Mihnic, faptul că liderii acestui partid s-au lansat pe scena politică nu ca reprezentanți ai dreptii radicale, ci ca și liberali. S-au reorientat însă spre ideologia naționalistă de extremă dreaptă când au văzut că printre alegători există cerere pentru această ideologie.
Și la tradiții autoritarne este
aceste tendințe există în toate fostele țări comuniste. Ele sunt cele mai periculoase însă în Rusia. Acolo oamenii nu numai scriu și vorbesc slogane radicale, din cauza sentimentelor extremiste, oamenii sunt omorâți acolo. Pe de altă parte, Europa de Vest nu mai reprezintă un exemplu de urmat pentru Europa de Est. Acum Europa Vestică este mai egoistă. Într-o anumită măsură s-a berlusconizat. Chiar dacă a prezentat situația din Europa în culori mai sumbre, Adam Mihnic și-a încheiat discursul pe o notă optimistă. Intelectualii unei societăți, spune el, sunt gardienii democrației. Ei sunt cei care trebuie să prevină alunecarea democrației spre extremism. Din Statele Unite, Ecaterina Locoman pentru Radio Europa Liberă.
O nouă rubrică, Lumea din jur, joia viitoare și oricând pe internet la europalibera.org. Premierul Moldovei, Iurie Leancă, se află în aceste zile la Strasburg și la Bruxelles, unde astăzi are loc summitul Uniunii Europene. De la fața locului, relatează Dan Alexe.
Atunci când președintele Consiliului European Herman Van Rompuy propusese economia numerică drept temă a actualului summit, primul al președinției lituaniene a Uniunii Europene, nimeni nu prevăzuse că principala temă avea să fie cu totul înghițită de neașteptatele modificări ale agendei politice și economice. Peste tema economiei numerice sau digitale, a venit să se suprapună urgența realizării Uniunii Bancare Europene și a găsirii unui mecanism de control la nivel european care să poată duce la salvarea rapidă a băncilor în dificultate. dar mai ales s-au ivit subiecte mult mai arzătoare impuse din afară. Cel impus de Parlamentul European, de pildă, discutarea extinsei supravegheri la care se dedau în Europa agențiile specializate din Statele Unite, în special în lumina ultimelor revelații în legătură cu amploarea interceptării comunicațiilor în Franța, ba chiar și posibila punere sub ascultare a telefonului cancelarei germane Angela Merkel. La fel, celor 28 de lideri li s-a cerut să discute, lucru neprevăzut în agenda inițială, și cazul Ucrainei, pe măsură ce a devenit îndoielnic că aceasta va putea semna la Vilnius acordul de asociere cu Uniunea Europeană, dat fiind că președintele Victor Ianukovici a refuzat până acum una din cererile esențiale ale europenilor, care e eliberarea fostei șefe a guvernului Iulia Timoshenko, condamnată la 7 ani închisoare, dar pe care occidentalii o consideră victima unor răfuieli politice. Principala temă nouă de pe agenda și care atrage tot mai mult atenția este găsirea unei noi politici europene a imigrației, în urma dramei recente din largul insulei italiene Lampedusa, unde 359 de imigranți ilegali au murit în urma scufundării navei care îi ducea în Italia. Subiectul a fost impus de către premierul Italiei, Enrico Letta, și el eclipsează toate celelalte teme. Liderii Uniunii au fost foarte criticați pentru lipsa lor de reacție. Pentru moment, singura măsură a fost convocarea, mâine la Roma, a unui grup de lucru compus din reprezentanțe ai țărilor direct afectate de fenomenul imigrației ilegale, care trebuie să propună o soluție împreună cu nu foarte eficacele organism al cărui rol e paza frontierelor europene, și anume Frontex. Nicio decizie nu se va lua însă mâine, termenul fixat fiind în realitate un summit special în vara lui 2014. Până atunci însă, Marea Mediterană riscă să devină un autentic cimitir marin. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Raporturile tradițional foarte bune între Statele Unite și Arabia Saudită au devenit în ultima vreme tensionate. Care ar fi motivul? L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
În ultima săptămână, Arabia Saudită a refuzat locul în Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite, spunând că acesta este un mesaj către Statele Unite. Șeful serviciilor secrete saudite a declarat că țara sa reduce cooperarea cu Washingtonul în conflictul din Siria. Experții spun că aceste reacții nu se neaștepta. Pe de parte, Statele Unite încearcă să ajungă la o înțelegere cu Iranul, rivalul regional al Arabiei Saudite. Pe de altă parte, Riadul a subliniat eforturile americane de a pedepsi reciprocul militar din Egipt după lovitura de stat din iulie, furnizând conducerii de la Cairo fonduri. Administrația Obama s-a oprit în ultimul moment, pe când saudiții doreau o intervenție militară în Siria. Oficialitatea americană a spus pur și simplu interesele noastre nu convers. Prințul Turchi Al Faisal, membru al familiei regale și fost șef al serviciilor de securitate, a caracterizat politica președintelui Obama în Siria de lamentabil și a ironizat acordul ruso-american cu privire la arsenalul de arme chimice al Siriei. Șarada cu privire la controlul asupra armelor chimice al lui Bashar ar fi amuzantă dacă nu ar fi perfidă. A spus el, continuând, că a fost concepută nu doar pentru a oferi lui Obama un alibi să nu acționeze, dar și pentru a ajuta pe Assad să-și măcelorească populația, a spus prințul Turchi. Până acum, America oferea Arabiei Saudite protecție, în timp ce saudiții pompau petrol în economia mondială și finanțau substanțial industria americană producătoare de armament. Doar că acum, Riadul nu mai consideră acest aranjament avantajos. Nu înțeleg ce face America în Siria, declarat Khalid al-Dakil, profesor de științe politice, continuând, par să folosească Siria ca mijloc de negociere cu Iranul. În Siria, saudiții spun acum că vor continua să înarmeze opoziția în ciuda apelurilor americane că arme să nu încapă pe mâinile unor grupuri teroriste. Alte surse de la Riad arată însă că raporturile cu America nu sunt atât de rele precum par și că cele două țări au interese comune în stabilitatea prețului petrolului și combaterea terorismului. Săptămâna trecută, ministrul american al apărării a anunțat că vinde Riadului și Emiratelor Arabe Unite armament avansat în valoare de 10,8 miliarde de dolari. Un diplomat occidental a spus că adevăratul obiectiv al Arabiei Saudite este că Statele Unite și Națiunile Unite să acționeze mai eficace în Siria. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
În această seară, cu Tudor Iașcenco, redactor șef la săptămânalul Cuvântul din Rezina.
Au trecut mai mult de 2 ani de la alegerile generale locale, dar formațiunile care au dus la putere, în raionul Rezina, de exemplu, nici de cum nu pot găsi un numitor comun în ce privește guvernarea eficientă a teritoriului. Lumea este foarte nemulțumită, în primul rând, de disensiune dintre partidele membri ale Alianței de Integrare Europeană. Întrunit la masă rotundă a săptămânală Cuvântul, liderii organizațiilor teritoriale Regina, Partidul Democrat, Partidul Liberal și Partidul Liberal Democrat, reprezentanții cărora guvernează raionul după alegerile din 2011, au fost solicitați să răspundă la întrebările. Care sunt motivele divergențelor? Există careva șansă de schimbare situației, dar și cum formațiunile date își onorează promisiunile electorale în fața alegătorilor. Din articolul Administrația Raionului Regina, de la promisiuni la fapte, care va fi publicată în numărul de vinerea săptămânalului, titorii vor afla răspunsuri la aceste întrebări.
Cu recomandarea din săptămânalul Cuvântul din Rezina punem punct emisiunii noastre. Prezentatoarea programului Oana Serafim vă mulțumește pentru că ne ascultați. Seară bună!
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio